Rossiya İçki İşlər Vazirliyi 2021-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Özbekistondan Rossiyaga 3,54,108 kişi işləgani borgani haqidagi ma'lumotni bergan. Bu haqda Rossiya axborot vositalari İçki İşlər Vazirliyiga tayangan holda xabar qilmoqda. 8-dekabr kuni O'zbekiston Bandlik va Mehnat vaziri o'rinbosari Bahodir Umurzoqov ayni paytda O'zbekistonning 35 millionlik aholisining 2 millioni yoki deyarli 20% doimiy ravishda mehnat muhojiri bo'lib qolayotgani va ulardan 80% Rossiya hududida qolganlari Qozog'iston, Koreya va AQShda ishlayotgan to'g'risida ma'lum qilgandi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, 2020 yilning dastlabki 9 oyida Rossiyaga ishlash uchun kelganlar soni bo'yicha O'zbekiston hozircha birinchi o'rinda bormoqda. Koronavirus pandemiyasidan so'ng Markaziy Osiyo mintaqasidan Rossiyaga borib ishlaydigan mehnat muhojirlari soni keskin kamaygan va buning ortidan Rossiya hukumat vakillari, xususan Moskva shahar meriyasi ham mehnat muhojirlarga ehtiyoj ortgani haqida bayonot bergan edi. Rossiyadagi Migrant Mobi portali asoschisi huquqshunos Botir Shermuhammad so'nggi paytda O'zbekistondan Rossiyaga borayotgan muhojirlar soni ortgani, ammo bu Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan raqamlardagi kabi katta ko'rsatkichda emasligini ta'kidladi. Rossiyadagi ishlash sharoitlari, qonunchilik va muhojirlarni hanuz qiynab kelayotgan muammolar haqida suhbatlashdik. U bilan men Barnon bor suhbatlashdim.
Ortgan bo'lishi mumkin bir qismini. Uni asosiy sababi o'sha mana pandemiya paytida yo'lda yopiq bo'ldi. Faqatgina bu yil 2021 yilda adashmasam may oylariga borib shu bemalol oldingi pandemiya paytigacha bo'lganiga borib o'xshab bemalol kelish mumkin bo'ldi. Ungacha faqatgina maxsus ruxsatnoma bilan o'sha ish beruvchi tomonidan ruxsat olib chaqirish mexanizmi yaratilgan edi. Judayam murakkab mexanizm edi va shu vaqt davomida ko'plab O'zbekiston fuqarolari pandemiyalarida O'zbekistonda iqtisodiy qiyinchilikka uchrab kimdir o'sha tirikchilik qiyin bo'lgan, shunga ya'ni ko'paygani aniq, ya'ni O'zbekistondan Rossiyaga borganlar ishlagani ko'payganiga aniq, chunki bunga pandemiya sabab va birdaniga shu yo'llar ochilgandan keyin albatta o'sha ko'pchilik borolmasdan yurganligi uchun borgan. Bu birinchi sabab. Endi qolgan agar ko'payganligida ham, lekin unaqangi birdan haligi keskin ko'payganiga ishonish qiyin. Afsuski Rossiya Ichki ishlar vazirligi shu paytgacha o'sha Rossiya kelayotib turgan muhojirlarni bir aniq baholash tizimi yo'q ularda. Ya'ni bir odam bir yil davomida bir necha marta chegaradan o'tgan bo'lsa, uni bir necha odam deb hisoblab olaveradi shu paytgacha. Ya'ni bu unikal bitta alohida kelgan yangi bitta odam deb hisoblanmaydi. Shuning uchun ham 3 million odamdan qandaydir qismi bir necha marta yoki 2 marta, 3 marta chegaradan kirib chiqqan bo'lishi mumkin va ularni ham
ya'ni bu o'sha oxirgi o'sha yanvar-sentyabr oylaridagi O'zbekiston tomonidan, O'zbekiston fuqarolari tomonidan kirishlar soni deb tushunsak bo'ladimi?
Kirishlar soni. Endi keyin davlat tomonidan yuborilgan degan bo'lsak, davlat tomonidan yuborish ko'paygan, keskin ko'paydi ilgaridan ko'ra. Mana hozir bu yil 90 mingdan ortiq yuborgan degan bo'lsa, ya'ni ilgari yiliga 3 ming, 5 ming shunaqa kelardi, hozir kunda oxirgi paytlarda mana 1-2 yil ichida migratsiya vazirligi, umuman O'zbekiston hukumati bu borada judayam faol ishlayapti. Ya'ni ko'plab Rossiyadagi ish beruvchilar bilan shartnomalar tuzilib, O'zbekistonda hattoki O'zbekistonni viloyatlarida ish beruvchilar odamlarni ishga yollab tanlab olib ketyapti. Bu narsalar bor. Bu narsa ham lekin ko'p emas, ya'ni 90 ming bu 3 million 2 million orasida katta bir son emas. Davlat tomonidan uyushgan holda yuborish ko'paygan keskin, lekin albatta hozirgacha bu o'zi kelyapti turgan mustaqil ravishda kelyapti turganlar sonidan judayam keskin kam albatta.
2021 yil maydan boshlab ancha avvalgi holiga qaytdi qariyb dedingiz, muhojirlarni kelishi Rossiyaga ish sharoitlarichi avvalgi holiga qaytdimi?
Orada o'sha mehnat muhojirlaridan judayam kamayib ketganligi uchun ya'ni ish berish sharoitlari o'zgardi. Asosan o'sha ish haqlari oshdi, chunki muhojirlar yo'q, bunga talab katta, ish haqlari oshdi. Endi qanchalik sharoitlari yaxshi tomonga o'zgardi aytish qiyinroq, chunki oxirgi paytlarda biz ko'ryapmiz migratsiya agentligi tomonidan yuborilgan o'sha muhojirlarimiz qiynalyaptilar. Mana o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali chiqishlar qilib yordam berishlarini so'rab, kimni pasportini olib qo'ygan, kimdir vaqtida oyligini bermagan, shunga o'xshagan muammolar ko'p bo'lyapti. Umuman olganda Rossiyada o'sha yaxshi ishonchli ish beruvchini topish muammo bo'lib qolgan, shuning uchun ham migratsiya agentligi qiynalyapti. Ya'ni bir turishdan judayam katta jiddiy qurilish kompaniyasi boshqa bo'lishi mumkin, lekin u yerdagi ishlash tartibi, sharoitlar u unchalik qonuniy emas va o'sha eskidan qolgan ya'ni qandaydir muammolar bor, pasportni olib qo'yish bilan bog'liq, boshqa joy bilan bog'liq muammolar bor va yana bitta muammo borki, o'sha uyushgan holda ishga olinyap turganda O'zbekistonda ayniqsa o'zbekistonlik muhojirlarga, potensial muhojirlarga ish shartlari to'liq tushuntirilmayapti. Shuning uchun ham orada tushunmovchilik paydo bo'lyaptida. Bizlar masalan ish haqini ularga 60,000 rublgacha beramiz, agar o'sha normani topshir degan narsani bular demak 60,000 rubldan oylik ish haqi bo'lsalar ekan deb tushunib olgan holatlari bor. Shu bilan biz o'zimizdan to'g'ri keldik. Shuning orqasidan ko'p muammolar kelib chiqyapti. Ya'ni odamlar boshqa ishga o'tmoqchi bo'lgan paytda bular pasportni olib qo'ygan holatlar ko'p.
Mana 2 yil davomida pandemiya paytida mehnat muhojirlari kamaydi Rossiyada. O'shanda qora ish qiladigan odamlar topilmay qoldi, qor kuraydiganlar topilmay qoldi, hamma joyini qor axlat bosib ketdi. Ya'ni hokimiyat vakillari ham bir necha marta bu haqda o'zlari chiqib gapirdi. Shu xorijlik ishchi kuchiga ehtiyoj katta, ayniqsa Moskvaning o'zida ham mer ham gapirdi. Qonunchilik nuqtai nazaridanmi yoki masalan boshqa bir kelish ketish tartibini yengillashtirish nuqtai nazaridanmi biror bir yangilik bormi?
Yengillashtirish nuqtasidan hech qanday yangilik yo'q. Buni aksi bor. Mana hozirgi kunda yangi o'sha nima kiritilyaptiki, norma chegaradan o'tgan har bir fuqaroni o'sha daktiloskopiya, ya'ni barmoq bilan topshirish talabi qo'yilyapti. Biror ichida o'sha tibbiy ko'rikdan o'tish, shunga o'xshagan qo'shimcha talablar va o'sha mazkur mer tomonidan ham bir necha marta chiqishlar bo'ldi, ya'ni qurilishda ham, o'sha kommunal xo'jalikda ham migrantlar sonini kamaytirish bo'yicha. Ya'ni bularni siyosatini tushunish qiyin. Bir tarafdan iqtisodiyot migrantlar kamligi kerakligini, migrantlar yetishmayotganini, ishchi kuchi yetishmayotganini tan oladi. Ikkinchi tomondan siyosatchilar asosan shu saylovoldi kampaniyalari paytlarida shu mahalliy aholini talablaridan kelib chiqib muhojirlarga qarshi shunaqangi fikrlar bilan chiqishadi. Lekin bular hammasi populistik ahamiyatga ega, ya'ni amalda baribir o'sha muhojir ishlab yuribdi, ya'ni hech qanaqangi Rossiya fuqarosi u yerda paydo bo'lgani yo'q. Ya'ni o'zi umuman olganda migratsiya siyosatida, migratsiyada judayam katta palapalchilik, tartibsizlik bor. Davlatni nimani xohlayotganini tushunish qiyin. Bir tarafdan haqiqatdan ham Rossiya fuqarolarini olish yoki RRT VNJ olish bo'yicha yengilliklar bo'lyapti yildan yilga. Lekin ikkinchi tomondan yana o'sha reydlar, yana o'sha politsiya tomonidan har xil zulmlar, odamlarni pulini olish, bekorchi muammolar turibdi hali ham.
Migrant Mobi portali asoschisi huquqshunos Botir Shermuhammad bilan suhbatni tingladingiz. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.